spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Lep pozdrav pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Dober večer.
In ker se prvič srečujeva pred našim mikrofonom v letu 2010, naj vam zaželim obilje blagoslova, pa seveda razsvetljenje Svetega Duha, ki bo vaše misli prelival v prodorne besede, ki bodo prihajale do naših ušes.
No, hvala za želje. Pa moram reči, da obojega bom verjetno zelo potreboval, ne sam za tle, pa tudi za kje drugi.
Gospod profesor, najbrž je kar primerno, če narediva tudi midva na naj način nekakšno bilanco lanskega leta v naši državi. Kater dogodek, da začneva pri pozitivnih stvarih, bi si ga pa vendarle želeli, da bi še in še trajal, ampak žal vsaka stvar mine prej ali slej. Kater dogodek iz lanskega leta vam je ostal najbolj v spominu, pa da je bil lep, pozitiven, dober?
Ja, ta moment se me presenetil, ampak pri najboljši voli se zdaj ne bi spomnil kaj takega, da bi me lansko leto posebej pa še zlasti celo leto razveseljevalo. Seveda je življenje sestavljeno iz dobrih, manj dobrih, zelo slabih, pa tudi manj slabih stvari, ampak vendar moram reči, da leto 2009 mi pravzaprav ne bo ostalo kakšen pretirano spominu.
Slabih stvari pa je bilo kar nekaj. Seveda imamo vedno najprej v mislih vse tiste stvari, ki se dogodijo v javnosti, v družbi, saj ti dogodki tudi na nas najbolj vplivajo in nekako kar pogojujejo celotno življenje. Čeprav včasih bi se jih najraje otresli, ampak se jih žal ne moremo. Kateri dogodek bi pa to izpostavili kot takšen?
Torej, moram povedati čisto po pravici, da seveda nisem pričakoval, da nas bo gospodarska kriza tako prizadela, kot nas je. Namreč, kot vemo, smo imeli pod prejšnjo vlado nadpovprečno visoko rast in čeprav je seveda gospodarska kriza svetovna, bi človek vseeno pričakoval, da ne bomo pravzaprav padli bolj, kot bi bilo normalno. In to se mi zdi zelo, zelo huda zadeva. Še bolj huda se mi zdi pa zadeva zaradi tega, ker veliko ljudi tega sploh ne vidi in potem naseda raznim floskolam in vsem mogočim in nemogočim stvarim, namesto, da bi trezno razmislila, pogledala resnici v oči in se vprašala pravzaprav, koliko sem pa jaz sokriv, da gre družben in gospodarski razvoj v tako negativno smer. Namreč, moramo se zavedati to, da je sedanja vlada na volitvah zmagala, pustimo tle ob strani afero Patria, ki je gotovo tudi vplivala, pa vendar ne samo ta. Po mojem mnenju je zlasti v Ljubljani veliko bolj vplivala plačilna reforma, ki je mnoge ljudi v pričakovanjih po nekih bistvenih izboljšanjih, katera so bile nerealna in so bili potem silno razočarani. To se pravi, tle, to je bilo za mene pravzaprav najhujše in kar mi je še huje je to, da pravzaprav tej krizi ni videti konca, da je ta kriza pravzaprav globja, kot jo mi vidimo. Mi na eni strani imamo skoraj 100.000 nezaposlenih, govori se še o tem, da jih bo približno še 25 do 30 tisoč nezaposlenih v naslednjem.
To bo uspeh za vlado.
To bo seveda uspeh, ne? Mi se hvala lepa za take uspehe. Ampak še hujši je pa podatek, da je pa okoli 80 tisoč ljudi, ki so zaposleni, to sam navidezno zaposlenih. To se pravi, če smo tle zelo realistični, je se ta številka tako ali drugače nezaposlenih vrti že okoli 200 tisoč. Namreč tega, to je pa seveda za tako armado zaposlenih, ki jih imamo pri nas, seveda zelo, zelo veliko breme. Torej, seveda je to treba vzdrževati in verjamem, da se bodo trudili, ampak vse iz take revščine je potem zelo težko iti v napredek. In ko človek posluša razne komentarje, bere razne komentarje, dobiva vse bolj občutek, da pri nas je veliko te družbene nesreče tudi po krivdi sedanje vlade. In kdor je nedavno gledal intervju na eni izmed naših televizij z gospodom Preskovičem, enim izmed ekonomistov, ki v svetu nekaj veljajo, ki je zelo diplomatsko izjavil, da tudi on ne razume, zakaj gre Sloveniji tako slabo. Mislim, on ni mogel tega povedati direktno, ampak kdor ga je razumel, ga je razumel. Pri nas gre veliko slabše, kot bi bilo za pričakovati. In mi smo že na ravni gospodarskega razvoja in standarda, ki smo bili leta 2004. To se pravi, za 6 let smo padli, ljudje se pa tega pri nas sploh ne zavedajo in človek, ko posluša to politiziranje, bere pisma bralcev, mu je pravzaprav zelo hudo in zelo težko, kaj ti pravzaprav ne veš, ali živiš včasih z ljudmi, ki ničesar ne razumejo, ali so, oprostite, prosim, totalno pijani. Torej, neke take nerazsodnosti, kot je človek sliši od ljudi, to je pa zelo težko razumeti. Res je, da so ti nerazsodni že ponavadi zelo agresivni, da jih je bolj slišati kot ta pamet, ampak vendar, te stvari so pa zelo zastrašujoče. Ne? In človek si ne hote, to govorim zelo težko, ampak ko gledaš razvoj v Sovjetski zvezi, se mi zdi, da gremo pa nas v mnogo čem v zelo podobno smer.
Torej, kriza v letu 2009 očitno bo naša spremljevalka tudi v letu 2010, ampak kljub nek način zastrašujoči prihodnosti pa moramo v sebi vendarle ohraniti neke otreznost, pogum, optimizem in vendarle poiskati neke moči, da se iz tega primeža izvijemo. Zagotovo nam je Bog dal vsem skupaj toliko pameti, da se da najti rešitev sredi krize.
Bojim se, da ste me narobe razumeli. Jaz sem optimist, absolutno, ampak pravzaprav sem razočaran na to globino padca, v katerega padamo. Sem pa globoko prepričan, da se bo človeštvo, pa tudi Slovenija, pa tudi Slovenci in vsi, ki živijo v Sloveniji, da se bomo iz tega rešili. Ampak, kot vse kaže, se bomo rešili pravzaprav po zaslugi Nemčije, Italije, Francije. In pogosto se mi vrača pred očmi srečanje z nekdanjim podpredsednikom Markoviče vlade, ko smo se srečala sredi tam Valvazorjevega parka in sem ga vprašal se ko živko, kaj pa zdaj delate v Beogradu, kdaj boste pa ta nesrečen voz potegnili z blata in mi je odgovoril, rekel, veš stane, kar je bilo, kar je, je, kar bo, pa bo. Je rekel, mi ne vem, ne znamo nikamor naprej prideti in sam čakamo, če nas bo Amerika potegnila z blata. No, to je moralo biti nekje leta, mogoče 88, 89. In danes imam pravzaprav tudi občutek, da se je gospodarski barki zlomilo krmilo, ampak bomo pa na drug način krmarali, torej ne smemo biti pesimisti, kajti za nami so že veliko, veliko hujša izkušnja. To, pogledajte, vse je pravzaprav kakšnih hudih lako, če ni. Ne nazadnja država še tudi vedno pravzaprav na en ali drug način pomaga. To se pravi, ni za obupavati, ni za jamrati, ampak človek se vprašuje, zakaj ne bi bilo lahko boljš, če bi lahko, če vemo vse, da bi lahko boljš. To je seveda problem. Ne? In zakaj je bilo treba za 6 let pas, če bi lahko sam za 2 let padel? Ne? To so pa stvari, kjer bi se ljudje morali pa malo bolj vprašati, ne kaj dela ta vlada, pa kaj si ti delal takrat, ko si jo volil.
Namreč o tej pozitivnosti sem zato spregovoril, ker pravzaprav je prav zanimivo poslušati ljudi po ulicah, po lokalih in tako dalje, kjer samo stokajo. Ne iščejo pa v teh pogovorjih neke rešitve, kako bi lahko se iz tega vendarle rešili in ker lahko pravzaprav res vsak posameznik nekaj pripomore. Kajti že Slomšek je dejal, križem rok stati in samo javkati ne bo ničesar dobrega prineslo državi.
Ja, no, sej, tle pa seveda je problem, ker mi smo se pa zdaj iz teh danje družbe, kjer je bilo vsaj tretjina kmetov pravzaprav zelo spremenil in je mnogo naših ljudi odvisnih samo od prav, kot pravijo po domače od čihta. In to seveda je problem. Tudi pol kmetje, ki jih je bilo pri nas še nedavno ogromno, pravzaprav so zelo, zelo izginili. Saj opazujem, da enostavno, naprimer, bom povedal konkretno, delo v Revozu, kjer izdeluje Renoje, je tako napeto, tako zahtevno, da mnogi delavci so morali opustiti svoje pol kmetije in so danes pravzaprav čisti delavci, ki živijo na podeželju, ker pridejo od dela tako utrujeni, hkrati imajo pa tudi tak ritem, da enostavno ne zmorijo, da bi doma kot včasih, ko so doma še malo kmetovali, malo so pa bili v tovarni delavci. Danes pravzaprav še v to smer, ali si eno, ali si drugo, teh doživk pa pravzaprav še dalje manj.
Profesor Granda, prej, ko ste omenili Nemčijo kot eno od tistih držav, ob kateri se bo lahko tudi naša država dvignila, sem se spomnil na prispevek televizijski, ki sem ga nedavno slišal, da je namreč v Nemčiji v lanskem letu brezposelnih bilo 150 tisoč, v Sloveniji pa 100 tisoč. To sem bil prav presenečen, da pravzaprav Nemčija, ki je nekajkrat večja od naše Slovenije, pa ima pravzaprav in se zaradi teh 150 tisoč zelo sekira, pri nas pa 100 tisoč brezposelnih. Če to odstotkovno razmerje postavimo, je sploh nerazumljivo, res ne, kaj se je zgodilo pri nas.
Bojim se, da si tudi ta poročevalce koliko zmotil v številki. Jaz vam zelo nima natančne številko spominu, ampak je nekajkrat večja, po mojem.
Torej, potem, če bi ta lapsus lingva, potem hvala Bogu na nek način.
Ampak poglejte, če bi bilo res v Nemčiji tako težko, bi potem pač zdaj opazovali, da se ogromno število delavcev, ki so zdaj za Božič, potovalo v Turčijo, ne bi vrnilo. Namreč Turčija pa gospodarska kriza zelo malo prizadela. Ne? In bi človek pričakoval, da bo šel ta promet enosmerno, vendar kolikor jaz spremljam te stvari, torej niso mi znani podatki, da bi Turki na veliko zapuščali Nemčijo. Naprimer imamo podatke, da Poljaki zapuščajo Irsko, da se rajš vrače domov, ker imajo doma naprimer že boljše plače, namreč tudi polsko gospodarska kriza ni tako prizadela, torej ker imajo doma že boljše plače, kot se jih imeli naprimer na Irskem ali pa v Angliji. Torej tudi Turčije, torej Poljaki se vračajo domov, ni pa tega šišati za Turke, to pomeni, da situacija v Nemčiji še vedno ni tako slaba, da bi tam ljudje pravzaprav zaradi tega, ker bi bila nezaposlenost Nemčijo zapuščali. Vsi seveda v Nemčijo verjamejo, da je samo vprašanje časa, kdaj bo Nemčija splavala iz krize. No, osebno seveda želim, da bi se to zgodilo čim prej, ker s tem bo seveda potegnila tudi nas iz tega močvirja, v katerem se trenutno utapljamo, ampak utopili se ne bomo.
No, ko govoriva o gospodarski krizi in o tem nerazumljivem padcu Slovenije v primerjavi s pred nekaj leti, ko je že dosegla zavidljiv uspeh, se pojavlja tudi vprašanje zadolžitve naše države. Zdaj ne vem, če drži podatek, ampak da že mejimo celo na 56% zadolženosti.
Ja, ampak veste, vse veste, taki podatki statistični, to je četrta dimenzija laži. Ne? Uh-huh. Pri nas seveda je zadolženost tudi sedaj, ko je bilo srečanje naših ekonomskih diplomatov z gospodarsko zbornico in tako naprej, je predsednik gospodarske zbornice v svoji običajni v Nemi zelo tožil, kako je pravzaprav Slovenija zadolžena. Samo tle treba ločiti dve stvari. Zlasti takrat, kadar jih primerjamo z Jugoslavijo. Jugoslavija je bila kot država silno zadolžena, Slovenija pa kot država ni silno zadolžena. In zadolženo slovenske države sicer ni mehna, ampak ni pa noben finančni problem. In je slovenska nezadolženost oziroma zadolženost popolnoma neprimerljiva z mnogimi zahodnimi državami, od Amerike navzdol. Pa nas je seveda veliko večji problem, je pa to, da so tovarne zadolžene. Ampak za dolgove teh tovaren ne odgovarja država. To se pravi, da so se banke zadolžile ali pa za te tovarne, to se pravi, da so jim pomagale najemati kredite in sedaj seveda je problem, kako bodo ta podjetja, ki so nekatera zadolžena tudi za 70%, kako bodo vračala dolgove. Ne? To je bolj velik problem, medtem ko slovenska država pa ni tako zadolžena, da bi nas morala zaradi tega boliti glava. Ja, namreč, kadar govorimo o financah, pri tem, pri čemer bi jaz rad vse poslušalce prosil, da se zavedajo, da sem samo ljubitelj gospodarstva, jaz sem gospodarstvenik, tudi nisem finančnik, ker zelo rad pa te stvari spremljam, to pa priznam. Ampak pogledajte, spominjate se vsi, kako so vpil, kako je Bajuk, torej doktor Bajuk, bivši finančni minister, spravil Slovenijo na kant, kako ne bodo mogli s temi cestinami, ki so le pobrane z vinjetami, plača dolgov in tako naprej. Kaj se je pokazalo? Vsi dolgovi so bili poplačeni, torej nobene krize ni zaenkrat pri cestah zaradi Bajukove uvedbe vinjet in zaradi pravzaprav cenenosti vinjet. Ne vem, koliko ste tisti, ki se vozite po avtocestah, s tem prihranili, ampak po prvici povedali, jaz sem prihranil 2/3. To se pravi, odkar so vinjete, plačam približno tretjino toliko denarja za cestnine, kot sem dotlej. In sem bil zelo vesel, ko sem bral prav v teh dneh pred praznikih, da pravzaprav vinjete niso pokazale take katastrofe, kot se je napovedovali. Glede na to, da se jih pa sedaj pa kar krepko podražil in v kratkem jih bomo morali kupiti za leto 2010, pa sem prepričan, da je to en dokaj dober sistem, se je tudi po drugih državah, vsega pa nas niso odkrili. Ne? Gotovo pa seveda je namreč to, kar se pri nas dogaja, kako se pravzaprav blati prejšnjo državo, kot da je delala proti ljudem, to ni modro. Ne? In to se bo vrnilo tudi sedanjim oblastnikom. In če sedaj prejše oblastnike ali pa ne vem kakšne voditelje, pravzaprav skozi daje revizija, se bojim, da je bo potem naslednja vlada pa kar trpala v zapor, kot take neumnosti, kot se sedaj dogajajo, ko ljudi obtožujejo, ne da bi karkoli dokazali, sam zato, da jih pred ljudmi črnijo, to nikamor ne pelje. Ne? In če kje bi se morala tukaj varuhinja človekovih pravic oglasiti, ampak spet, kot vidimo, njo bolj zanimajo Romi v Dobravi, kot pa zelo resne stvari.
Gospod profesor, kako ste vi razumeli in slišali besede gospoda Janša, češ, da bo treba iti na ulice? Namreč tej besedi dajo vsi komentatorji, ki niso lik pristaši Janeza Janša, čudne predznake in čudne stvari napovedujejo, ampak jaz osebno menim, da te besede sploh niso bile tako mišljene, kot jih se slišijo. Da torej, gre za spet eno sprevrženo natavcevanje in obračanje pozornosti drugam.
Kakor je sam nedavno pojasnil Dnevniku, jaz na tej prireditvi nisem bil zaradi bolezni, kjer je on to izrekel. Sicer bi se tega zbora za republiko, ker sem član tega gibanja, tudi udeležil, bi seveda vedel za cel kontekst, kaj nekako je to rekel. Ampak kot je pri nas navada, se vedno stvari iztrgajo z besedila in se potem z njimi straši. Torej, potem, kolikor je bilo danih pojasnil in kolikor se lahko prebral, je pravzaprav napovedal gospod Janša, da kaj politično burno leto 10 in če pogledamo to, kar se je že začelo dogajati okrog gospoda Rjavca, je pravzaprav se ni zmotil, čeprav dvomim, da je to vedel, kaj se bo zgodilo Rjavcu. To je ena stvar. Druga stvar seveda, ki so tle pre nas zelo skočili po koncu, ker se seveda zelo bojijo lastnih državljanov. Ne razumem, zakaj bi se nekdo tako bal, če se ljudje zbirajo na cestah, na ulicah in bi to razglašal za somrak demokracije in ne vem kaj. Ja, oprostite, namreč tle pa moram, čeprav se skušam do nje zelo obnašati, ker je dama in tako naprej in še blond povrh. Gospa notranja ministrica se je zgrozila, ko je pač slišala za to in je rekla, da je to somrak demokracije. Ja, kolikor če me spomin ne vara, je ona bila na demonstracijah isto spolno usmerjenih. To se pravi, da ona pravzaprav lahko po cest maširajo, upijejo in zganjajo cirkus isto spolno usmerjeni, ker je to največji slovenski problem. Če je pa slovenski problem slabo življenje ljudi, slabo gospodarstvo, slabo vodne države, ne bodo pa tiho oziroma ne vem. Tle pa je treba se zmeniti, kakšni kriteriji veljajo. Ali pri nas veljajo za isto spolno usmerjene popolnoma drugi kriteriji, da oni lahko maširajo po cestah, na teh svojih paradah ponosa in z njo maršira ljubljanski župan, z njimi maršira ljubljanski župan, pa tako naprej, medtem ko seveda demokratična javnost te bo pa lepo tiho, očitno bodo rekli, tako kot se rekla za nas katoličani, da je vera zasebna zadeva, očitno bo hmar tudi demokratično prepričanje zasebna zadeva in bodimo tiho in dajmo mir in tudi delavci vse se ne zbirajo. Ne. Poglejte, oziroma jaz se če dalje bolj sprašujem, vse so o tem že govorili, ampak kakšen smisel je v tem, da so se delavci zbrali na Prešernovem trgu? Če dalje bolj se to sprašujem pravzaprav, a so tle zad, kar še grde igre? Kaj pa pravzaprav delavci na Prešernovem trgu, proti komu lahko demonstrirajo? Proti Prešernu, proti lekarni, proti Frančiškanom, proti tistemu konjskemu repu lokalu. Ne? Torej, če bi bilo tle nekaj resnega, udarnega, bi šli ali pred gospodarsko zbornico, kjer bi bilo verjetno najbolj treba zaropotati, potem je treba, je tle vprašanje vlade. No dobro, parlament se mi zdi v tem primeru, da pač, ker ni izvršna oblast, ne nosi take krivde, ampak vendar izvršna oblast pa ja, tle bi in zakaj gre stvari v to spet, se človek res sprašuje. Ne? Tako kot se pravzaprav sprašujem in ne vem, če so to delavci registrirali, zanj sem poslušal intervju z enim iz vodstva gospodarske zbornice, nek delodajalec tako zvanje, to se pravi nekdo, ki je privatiziral nekdanje družbeno premoženje, ki je izjavil, da delavcu ne more dati 600 evrov. Torej moram povedati po prvi, da sem bil tako besen, da če bi bil zraven, pa ne vem, kako bi se vzdržal. Da ne bi zelo in grdo in nedostojno reagiral. Namreč, tle se pa stvari za mene končajo. Vse delodajalec delavcu ne daje plače. Delavc plačo zasluži. In ni vprašanje, zdaj, ali mu da, ali mu ne da. Vprašanje je samo, ali da delavcu res toliko plače, kot je delavec zasluži. To je vprašanje. Nima on kaj dajati, on nič ne daje. Delavec zasluži, ker če delavec tebe delal, on ne bi imel kje dobivati tistega svojega premoženja in bogatstva. In poglejte, to je pravzaprav človek bil, ki je tako govoril, ki pravzaprav nas je leta in leta pital s tovariši in tvršice, delovska oblast, samo upravljanje, ampak ko se pa človek sliši tako besedo, da on delovce ne more dati plače, oprostite, tle pa bi jaz zelo pobesnel in bi tudi kakšno roko stegnil.
Profesor Granda, rekli ste, da ne razumete, da so bili delavci na Tromostovju, na Prešernovem trgu. Kaj pa, če je postal Prešernov trg neka vrsta javni tribunal, kjer se naj izražajo ta javna mnenja, ali pozitivna, ali negativna in pravzaprav, da je to nekaj potrebnega v demokraciji, da lahko vsaka skupina, manjša, večja, izrazi svoj protest, svoje zadovoljstvo in da se to sliši?
No, mislim, da prostor ni primerno izbran, ne? Ker tam, veste, tako kot me moti na Prešernovem trgu, tiste divje muzike zvečer, ki celo motijo verske obrede pri Frančiškanih, ne? Me moti sploh tisto toljenje, čeprav moram po pravici biti, da nekateri nastopi so li pa tudi zelo prijetni, da ne bomo vsega sam blatali, pa negativno govorili, ampak vendar to razbijanje, ta divja glasba, to narenje in oprostite, to neskončno popivanje, prav zaprav ne sodi na najlepši trg v Ljubljani. Ljudje bodo radi skakali, radi pili, ampak ne jih spravijo na nek štadion, ne jih spravijo na nekem tako, da bodo na varnem, da tle lahko še kdo se v Ljubljanco zvoli po tem strmem bregu, vse ljudem ne moreš prepovedati ne narenje, ne piti, ampak pomagam tako, da ne bodo v nevarnosti. Medtem kot tle svede na Tromostovju pa to vse, ne samo stanovalce, ampak tudi druge, ki bi nekako radi bolj v miru preživeli praznike, to tuljenje ne mogoče pa le malo moti. Ne? In zanimivo je, da stanovalci tle nimajo nobene besede, ampak mora biti tiho in trpeti.
Ampak, da postiva ob strani vse to motečo dejavnost.
Ja.
Denimo, da se pa vendarle na nek način v pozitivnem pomenu, da rečeva ta besedica, gremo na ulice, da se pa začne uresničevati res v dobrem pomenu po besede. Kajti v mnogih državah poznamo da so pravzaprav iz tedna v tednu ali ob sobotah ali ob nedeljah neka zbiranja, protesti za eno, za drugo, za to vrednote se bori določena skupina ljudi in tako dalje. In da je to nekaj povsem normalnega, sprejemljivega, da doben ne govori o somraku demokracije, ampak pravzaprav država omogoča, da lahko ljudje izrazijo javno, svobodno svoje mnenje, kot rečeno, ali da podprejo kaj, ali pa da izrazijo svoj protest.
Ja, ne sej, tle se popolnoma strigam, sem veste resnično, se mi prostor ne zdi najbolj primeren.
Dobro,
ne?
To je, da bi bil v Ljubljani en drug
to
prostor.
To pa seveda ne bi me nič motilo. Mislim, da tudi kongresni trg, ki je sicer da je zaprl zaradi gradne garaž, ampak je že bolj primeren. Ne? Medtem, ko sam Prešerno trg je pa pravzaprav nekje najmanj primeren, ker imamo na eni strani stolnico, na drugi strani imamo seveda frančiškansko cerkev in to resnično moti. Se spominjam za neko veliko noč, za veliki četrtek, ko so pravzaprav orgle in zunaj tolenje prišlo neko čudno sozvoče, torej bilo je grozljivo. Celo pevci na koru sami sebe niso slišali. Ne? In to seveda ni prav. Ampak sem pa seveda absolutno za, da ljudje na glas povedo svoje mnenje. Seveda iz izkušenj vemo, da ljudje za bodo redko povedali. Ne? Ponavadi bodo se zbirali takrat, kadar bodo proti nečemu. In tako je pravzaprav tudi prav. Kajti veliko krat je tisto, so napake, zelo težko pride na dan, zelo težko jih pravzaprav ljudje izrazijo, ker jih seveda časopisi, ki so v lasti kapitala, kapital pa vlado so povedali najbolj povezani, ne pride do izraza. Ne? In vse, če bi bilo nekje normalne razmere, pravzaprav niti take velike demonstracije ne bi bile potrebne, ampak razmere niso normalne in lahko pričakujemo seveda še večje demonstracije. Kajti nemogoče je, da bi praktično polovica slovenskih delavcev živela v pogojih, ko pravzaprav ne more v njih preživeti. In tle ni narobe nekaj z delavci, ampak je narobe z direktorji. Ne? In če mislijo, da po mojem mnenju bi bila rešitev zelo enostavna. Postavili bi samo razmere med direktorsko plačo pa med delovsko plačo, pa bi bile zadeve malo rešene. Če gre pa tle za razmerje 1:25, 30, 45, potem se pa tle zgodba seveda končajo in tle nekaj ni v redu.
Da morda ob koncu oddaje še enkrat podčrtava ali nek način rečeva, da pravzaprav tudi Slovenija potrebuje nek prostor, kjer bi se lahko izražala javna mnenja in da zaradi tega ni potrebno doben strah, doben preplah, tudi dobena ogroženost se ne rabi počutiti, če pač ljudje izražajo svoje mnenje, je pa res, da mora vendarle biti to izraženje v mejah neke kulture, nekakšnega huliganstva, pobalinstva in tako dalje, kar se včasih je tudi nekdaj dogajalo, da se je delala škoda.
Ne, seveda se to zgodi, ker vedno, veliko krat je država celo potegnila huligane noto, da jih je potem lažje
pregnala.
Nemere zadušila, pregnala, vodje kazdovala in tako naprej. To seveda vse poznamo, ampak slabo je pa tisto vodstvo države, ki se boji lastih državljanov. Ker jaz se spominjam, to je moralo biti tam nekje v začetku 70-ih let, edinkrat, ko sem bil v Angliji in so se potem ljudje pred sedežem predsednika vlade nekaj zbirali pa demonstrirali. Tudi takrat mislim, da nisem vedel, zakaj demonstrirajo. Ampak predsednik vlade mirne duše stal pred hišo, pa se z nekom pogovarjal. Ljudje so tam nekaj opili, vem, da je bilo malo težko, da so bili nekih pelerinah armenih, neke transparente so me nekaj se opili. Predsednik vlade, uprostite, jim je pomahal in zadeva je bila končana. Niti ni bilo ne vem koliko policajev. Da bi morali delati red bleso pa neke kovinske ograje, to pa imam v spominu. So je take ad hoc postavljene. No, moram reči, da je tako človek pa seveda vidi alarm, paniko naših oblastnikov pred zbiranjem lastnih državljanov, to je seveda pa ena pot, ki lahko pelje v tako stanje, da bom, kot je bilo naprimer nekdaj v Sovjetski zvezi, ko so imeli več policajev kot pa rudarjev.
Menite, da je zato šla ministrica za notranje zadeve za nakup vodnega topa ali nečesa podobnega, kaj se naj bi policija opremila?
Jaz sem prepričan, da vodnih topov imajo kar nekaj. Ne? Mogoče so pa kupili kašnega novega, ne? Ki bo še bolj. Ampak torej resnično pa je, to pa je strašljivo, da so v eni demokratični državi minister boji lastnih državljanov in dober če je gospa ministrica že strašljiva in tako naprej, ampak za Božjo volo se je tiho bi bila, ne. To pa ja, mislim, tle pa se človek zelo straši, ne. Kašta pravzaprav je formament iz teh ljudi, ne. To pa je strašljivo in če se moramo česa bat, se moramo bat ministrov, ki se bojijo lastnih državljanov.
Profesor Granda, hvala lepa za danes in če 14 dni bova nadaljevala ta pogovor, saj so pravzaprav komaj začela z bilanco leta 2009. Srečno.
Ja, hvala lepa.
Spoznanje več. Predsodek manj.